За поуките от или по-скоро след жестокото убийство на Виктория Маринова от Русе ще говорим с писателя Христо Стоянов. Здравей, Христо, на пряката ни линия.
Здравейте.
Пограбението мина, има арестуван за подозрян, ехото заглъхва. Какви са поуките първо за всички ни като общество?
Ами, страшното е, че няма поуки. Страшното е това, че най-паче медиите, извинявам се, че трябва да говоря така, но нека да си казваме истината в очите и в ушите, както се казва в случая. Защото доста хора от медийните среди провокираха цялата тази истерия. Защо става въпрос за истерия? Има, за съжаление, една огромна част от българската журналистика, не говоря за цялата гилдия, които просто гледат началниците си в устата и се чудят по какъв начин да им угодят, за да може в крайна сметка да се привлекат повече рекламодатели. И оттам идва голямата трагедия на българската журналистика. Тя стана неморална. Ние се ровим или в чершафите на хората, или в техните душици, но никой не се зарови в истината. Тоест, бълцина се ровят в истината. Ето това е страшното. Аз вчера го написах това нещо, че спрях да се занимавам с журналистика и почнах да пиша публицистика, защото публицистиката се оказа морален жанр. Колкото е абсурдно да звучи, това не е оксиморон. Да, има такива жанрове, които са морални.
Имаше противоречиви мнения дали това е посегателство срещу разследващ журналист или не. Много световни медии го анонсираха така, защото от тук тръгна по този начин.
От тук тръгна. Всъщност нямаше разследващ журналист. Тя не е била разследващ журналист. Това, което излезе като нейни репортажи, всъщност това беше някакво интервю и то не от нея. Ясмеха трупа на момичето. И оттам тръгна идеята, че тя е разследва журналист. Също нямаше такова нещо. Тя просто им даде и ме дала в своето предаване гласност на тази медия. И оттам тръгна всичко.
Питаш в свой статус, ако беше шивачка, ама не е шивачка, Христо, водиш на предаване, някой казва, това е достатъчно, защото се осмелила да излъчи интервю с авторите на въпросното разследване за корупция. Достатъчно ли е всъщност?
Не, разбира се, Господи, ако седиш в една кръчма, знаеш ли колко разследващи пияници има в нея? Ама наистина разследващи пияници, които ще ти обяснят всичко. Има един комплекс.
Но не могат да ти го обяснят по телевизора, нали, все пак.
Да, не могат, просто не им дават гласност, но влезте в някоя кръчма и ще видите колко версии, за колко неща има. Те знаят къде са точно парите, колко куфърчета, откъде са отишли, ама Луканов на кого дал и така нататък. Влезте в една кръчма просто, аз влизам. И откакто не пия, съм много щастлив, защото чувам какво си говорят тези хора. Значи, българина страда от този комплекс на Дънинг-Крюгер. Глупавия смята, че всички останали са глупави, само той е умен. Всеки знае с какво се занимава. Знаеш колко юристи има? България сме 6 милиона народ, но около 10 милиона са юристи от тях. 10 милиона знаят какво става с прокуратура, съд и следствие. Те са наясно с абсолютно всички казуси, което е пълен абсурд, разбира се. Много е трудно да си обясни този феномен българин. Много е трудно. Аз мисля, че вече се явява нов генетичен вид в човешката раса и се нарича българин.
Защо журналистиката примира да участва в демонстративни протести и кампании за защита на свободата на словото, а във всекидневната си работа е послушна и наведена? Дали така не е по-безопасно?
Защото обслужваш персонал. Нали си спомниш им какво беше казал? Всеки изпада в характерни за себе ситуации. За съжаление, журналистическата професия пригърнаха точно този тип хора. Удобни. Те са вечно удобни. Тоест, няма хора, които наистина да се хванат, да разровят нещата. Знаеш, аз прекратих се журналистическата си дейност в момента, в който докарах двама окръжни прокурора, т.е. единия районен на София, Славчо Кършев, и предшественикът му в Смолен, Георги Крумов, защото Славчо Кършев вече окръжен прокурор и в Смолен, и ме арестувал точно за такива неща. Но двамата ги докарах до съдебна зала. Славчо Кържев беше осъден на една година за 3 месечен изпитателен срок, Крумов, както и да е. Важното е, че си свърших работата. Свърших си работата като журналист. И вече не съм журналист.
Понеже, макар че казваш, няма поуки, все пак, поуките за властта. Коментираше се, че за всяко престъпление трябва да се надига такава вълна на недоволство, защото така разследващите бързо ще си вършат работата.
О, не е така. Виж, знаеш, жена ми какво работи, тя и в събота, и в неделя е на работа. И в събота, и в неделя. Не, просто създадената представа, че тези хора не си вършат работата, че те са обслужващ персонал, съд, следствие и прокуратура. Ето това е ужасното в българина. Той, точно журналистите, сринаха авторитета на тези хора, включително и на лекарите. Аз знаем, че 70% от лечението е доверие в лекара. Как можеш ти да повярваш, че държавата се променя, след като си абсолютно убеден, след като медиите ти казват: ама прокуратурата е корумпирана. Добре, аз нямам нищо против. Нека наистина да се прави, но нека да посочат кой е корумпирания. Ето, това вече е разследваща журналистика. Не да се крещи и да се внушава на целокупния български народ, че една цяла гилдия е корумпирана. Така ще излезе, че всеки писател е корумпиран само за това, защото получава хонорар, примерно, ако получава. Създадаха усещането в българина, че никой не си гледа работата в тази страна. Не е така. Аз познавам невероятни полицаи. Невероятни полицаи, които си гледат работата и страдат, страдат заедно с работата. Нека да им отдадем заслуженото веднъж за винаги. Нека да разберем, ако има нещо, нека да извадим точно Иван Петкан и така нататък, който е корумпиран. Но да крещим, че цялата система е корумпирана, просто обидно, обидно е за нацията. Обидно ми е на мен като българин, защото знам, че не е вярно. Защото жена ми и в събота, и в неделя ходи на работа. Защото нейните колеги също ходят на работа. Вече ме разпали. Наистина, извинявай, ама не мога да стоя безучастен. Пиша, обяснявам тези неща. Не, че няма корумпиране, не, че няма хора, които не си гледат работата. Голямата трагедия е липса и на образовани кадри, на хора, които умеят да си вършат работата, защото има и такива. Те висят на гърба на една машина. Но това и в... Защо един журналист не извади журналистическо разследване колко е кофти българската журналистика? А да видим, това също се заслужава. Също си заслужава.
Защо стигнахме до там да съдим преди съда и да не вярваме на никого за нищо?
Точно заради тия внушения. И още нещо, което е много опасно за една нация. Опасно е, когато тя иска не наказание, не съд и следствие, тя иска отмъщение. Тоест, ако някого, на някого набият детето, той не иска или го блъснат, или да не дай си Боже го убият, той не иска наказание спрямо това, което се е случило. Не поглежда нещата от другия ъгъл, той иска да бъде отмъстен. Ето това е страшното. Ние не искаме правова система като цяло българина. Ние искаме отмъщение, отмъщение, око за око, зъб за зъб. Ти не чуваш ли какви, ето, рокерите скочиха, всеки крещи мангалите на кол, мангалите вън от България и така нататък. А така ли е? снощи гледах по канал 3 един невероятен циганин. Невероятен циганин. Да, Господи, мой учител по поезия, един от най-големите поети на България е циганин Осин Керим. Нека да си спомним за него. Защо не го вкараме в учебниците по литература, за да видим какви цигани има. Ето в Русе това циганче убива Виктория, но в Смолен има махала, Станевска махала, Расимовата чета. Там пък няма един регистриран циганин нито в милицията преди, нито в полицията. Защо не кажем, че има една такава махала? Едни такива невероятни цигани. Нека да им отдадем заслуженото. И когато и на времето, аз за това съм бесен в Смолен на Дора Янкова, когато ѝ казах, добре, улицата беше Комсомолска, която води към циганската махала. Осин Керим почина в Чепеларе, но той направи дружеството на писателите в Смолен. Нека улицата, която води към циганската махала, да се казва Осин Керим. Няма друга улица Осин Керим в Смолен. Има в Тетевен и в Чепеларе направиха. Но защо в Смолен няма и то улицата, която води към циганската махала? За да знаят тези цигани, че може някога допустимо е един от тях също да даде име на улица. Защо не го направим това нещо? Ето, тези неща трябва... защо от Смолен нито един журналист не разследва този случай? Защото е сериозен случай. Улица Комсомолска стана улица Младост. Нерде Ямбол, нерде Стамбул. Да.
Ами толкус... Обикновено така завършваш коментарите си на...
Не, ами това е.
Ами има и ами толкова.
Ама не е само това.
Какво още не казахме?
Ами не споменахме майките на всички тия, които наистина дробят цялата тая попара в България.
А.
Ако ме разбираш.
В този ранен час.
Ами в този
то не е вече
час,
ранен.
Стават и такива ранни неща. Защото, виж какво, по-хубаво да кажем това в ранен час, отколкото непрекъснато да дъним простоти, както обикновено става в България. Защото няма ранен час за денонощната глупост. Ами това е.
Благодаря на писателя Христо Стоянов за това участие.